Radio knjižara.
Dobar dan, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Radio knjižara u kom danas predstavljamo dve knjige. Psihoanaliza i kultura Vladete Jerotića, koju je 1976. godine kao drugo izdanje objavio Beogradski izdavačko-grafički zavod u Beogradu, i knjigu Nikolaja Gogolja Tumačenje božanstvene liturgije, koja je objavljena 2011. godine u Beogradu. Knjigu je objavila izdavačka kuća Logos pod uredništvom Vladimira Medenice.
Thank you.
1976. godine, kada je knjiga Psihoanaliza i kultura drugi put izdata od strane Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda, o doktoru Vladeti Jerotiću je pisano. On je naš poznati psihijatar, autor većeg broja zapaženih radova iz oblasti psihijatrije, psihoanalize i pre svega značajnih ogleda o odnosima između psihoanalize i kulturnog i umetničkog stvaranja. Knjiga Psihoanaliza i kultura govori o temeljnim pitanjima psihoanalitičkog istraživanja kulture. Prvo izdanje ove knjige naišlo je na izvanredan prijem kod kritike i publike i rasprodato je za manje od godinu dana. Recenzent je bio dr. Vojin Matić. U predgovoru drugom izdanju svoje knjige Vladeta Jerotić piše: knjiga Psihoanaliza i kultura imala je skroman cilj da popuni još uvek znatne praznine u našoj naučnoj i naučno-popularnoj literaturi iz oblasti psihoanalize i savremene dinamičke psihologije i psihijatrije. Ono što me je bilo ohrabrilo da se poduhvatim osetljivog i ne bez rizika posla, sažetog prikaza nekih osnova psihoanalize i glavnih kritičkih stavova prema njoj, bilo je iskustvo koje sam za sobom imao kao psihijatar i psihoterapeut. Iskustvo skoro 25-godišnjeg rada, najpre kao asistent na neuropsihijatrijskoj klinici u Beogradu, zatim kao psihoterapeut na prvom psihoterapeutskom odseku te vrste u Jugoslaviji, u bolnici dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Sa najtežim, ali i najzanimljivijim teorijskim problemima odnosa između nagona i duha, prirode i kulture, seksualnosti i ljubavi, uhvatio sam se u koštac u prvom poglavlju koji nosi naslov Nagoni i kultura. Osim u ovom poglavlju, naročito u poglavljima posle Freuda i psihoanaliza i kulturna antropologija, došao je do izražaja moj kritički odnos prema psihoanalizi, uz sva neophodna i dužna priznanja revolucionarnoj pojavi psihoanalize i njenom osnivaču Sigmundu Freudu. Znajući iz naučne i druge vrste literature, kao i iz ličnog iskustva lekara praktičara, koliko je psihoanaliza unela plodnih podsticaja i korisnih novina i u druge oblasti stvaranja i kulture, smatrao sam da moram dopuniti svoja praktična i teorijska iskustva iz psihoanalize poglavljima kao što su psihoanaliza i mit, neuroza i religija, psihoanaliza i parapsihologija i psihoanaliza i stvaranje. Dopune koje sam uneo za ovo drugo izdanje neznatne su i ne menjaju ni u čemu smisao i celinu već objavljenog teksta. Nešto su opširnije u poglavljima psihoanaliza i stvaranje i neuroza i religija, iako i ovde ništa ne menjaju, već samo dopunjuju i bolje osvetljavaju osnovni problem koji se u ovim poglavljima razmatra. Što se tiče literature, koja je umeđu vremenu obogaćena mnogim prilozima, ograničio sam se na to da dodam samo nekoliko značajnih novih knjiga. Završavajući ovu kratku napomenu, izražavam nadu da će i drugo izdanje knjige Psihoanaliza i kultura naći svoj put do novih čitalaca i podstaći naše autore da se i sami ogledaju u oblastima psihoanalitičkih i psiholoških istraživanja. Sa tom nadom i mi danas preporučujemo slušalačkoj publici knjigu Psihoanaliza i kultura Vladete Jerotića. Nakon kratkog muzičkog predaha čućete i kako Vladeta Jerotić završava ovu knjigu. Thank you. U knjizi Psihoanaliza i kultura Vladeta Jerotić u drugom poglavlju vrši reviziju nekih klasičnih psihoanalitičkih postavki i postavlja pitanje šta posle Freuda. Što je psihoanaliza više napredovala od psihologije nesvesnog prema obuhvatnoj psihologiji čitave ličnosti, to su bile potrebnije, a verovatno će i dalje biti potrebne nove formulacije i proširenje njenih već stečenih i čvrsto postavljenih teoretskih pojmova. Počnimo od doprinosa novijih pravaca klasičnim psihoanalitičkim postavkama koje se odnose na pojam ja. Već su rane kritike marksista, među njime i psihoanalitičara, bile upravljene prema nedovoljnoj i od rane psihoanalize zanemarenoj funkciji svesnog dela ličnosti, pre svega čovekovog ja. Ove kritike bile su samo delimično opravdane. Nije sasvim tačno mišljenje da je Freud zapostavljao značaj čovekovog ja. Već sredinom 20. godina, naročito od Freudovog dela Ja i ono, ja je priznato kao punovredni partner onom, doduše u kliničkoj praksi još nedovoljno i teoretski. Kod Freuda granice između ja i onog nisu bile tako čvrste. Prema Freudu, ja ne može oštro da se odeli od onog, što znači da ja postaje ono, a ono može da postane ja. Od momenta kada za naše teoretsko predstavljanje pojam ja nije mogao više da se u potpunosti poklopi sa sistemom opažanje svest, kada smo saznali da su čitavi delovi ja oblasti nesvesni i uz pomoć analitičke tehnike čekaju na svoje osvešćivanje, analitički rad sa pojmom ja dobio je mnogo u svom značenju. Daljem razvoju pojma ja, a samim tim i čitave psihoanalize, naročito su doprineli radovi Hartmana, koji prvi ističe primarnu autonomiju ja. Po njegovim rečima, ja mora da bude nešto više i verovatno jeste nešto više nego pomoćni produkt razvoja i instinktivnih pulsija pod uticajem realnosti. Slede dalje doprinosi i proširenja našeg znanja o ljudskim potrebama i čovekovom ja u radovima Freuda, Federna, Schulz-Henkea, Fenihela i Sondija. Schulz-Henke originalno ističe prvu i najraniju intencionalnu potrebu čoveka da se obraća svojoj okolini i da to obraćanje bude toplo i sa poverenjem prihvaćeno. Ova najranija čovekova potreba o kojoj govori Schulz-Henke, a koja je u stvari potreba za transcendentiranjem sebe, ostaje i kod zrelog i kod neurotičnog čoveka stalna unutarnja potreba, iako ponekad potisnuta. Za Fenihela su ja, psihologija i analitička nauka o karakteru delimično identične. Kada je reč o karakteru, možemo reći da i pored toga što su Freud, Abraham, Reich i Alexander objašnjavali karakter samo ili prvenstveno na osnovu libida, neki drugi psihoanalitički radovi ukazali su sa puno razloga i ozbiljnosti na izvanredno snažan uticaj roditelja u formiranju ličnosti deteta. Na ovaj način problem formiranja karaktera postao je složeniji, ali i realniji. Savremeni izraelski psihoanalitičar Biran kritikovao je analitičku ja psihologiju koja je po njemu učinila nedopustivu grešku proglašavajući naše ja za tvorca takozvanih odbranbenih mehanizama. Ono što Biran kritikuje, to je psihoanalitička postavka po kojoj je ja neprijatelj nagona, iz čega onda prirodno proizilazi da se to ja brine kakvim će se sve mehanizmima poslužiti u odbrani od nagonskih težnji. Biran smatra da je ovakvo gledište pogrešno, jer ja ne određuje ciljeve, već puteve nagona, traži pogodna sredstva za zadovoljenje nagonskih želja, dakle na isti način služi svim nagonima. Ono što određuje ciljeve jeste afekt, dok je inteligencija kao svojstvo našeg ja sredstvo za ostvarenje ciljeva. Duševni konflikt odigrava se po Biranu između neke želje i protiv želje, i to samo na osnovu informacija koje šalje ja. I Biran, a naročito Kremerius, ublažili su, po našem mišljenju, nerealno zaoštravanje suprotnosti između ja i nagona, koje su naglašavali ortodoksni psihoanalitičari, pokazavši ne samo da odbrambeni mehanizmi igraju u normalnom psihičkom razvoju korisnu ulogu, jer su pre svega funkcije prilagođavanja u ranom razvoju ja, već da ove mehanizme možemo uopšte videti u službi normalnog prilagođavanja. Po Kremeriusu i potiskivanje i regresija imaju koristan učinak, jer pomažu proces socijalizacije, pri čemu ovi mehanizmi omogućavaju s jedne strane domestikaciju nagonskih zahteva, a sa druge strane osposobljavaju ja da stekne nove funkcije da bi se moglo potvrditi u svetu. Takvo potiskivanje za Kremeriusa ima katkad poučno dejstvo. ja preko njega uči da nešto drži daleko od svesti, da bi bilo slobodno za ono što se od njega u tome trenutku traži. Regresija također može da predstavlja smisaoni odgovor na neku nepodnošljivu situaciju i tada nije samo odbrana, već i savlađivanje date situacije. Među analitičarima je tako postignuta saglasnost da su odbrana i prilagođavanje tesno međusobno povezani i da predstavljaju dva aspekta funkcije ja. Naše ja, koje je po psihoanalizi uklješteno između onog nadija i spoljne realnosti, nije samo u prilici da se brani i svojim nesvesnim delom pronalazi mehanizme odbrane od napada sa svih strana. Ono je u mogućnosti i da kreira ne samo uspešno prilagođavanje, nego i sasvim novu situaciju u kojoj ni spoljašnja realnost, ni ono neće biti stalno u napadu, već povremeno i u odbrani. Novija psihoanalitička škola, jednom reči, priznala je našem ja više mogućnosti i snage nego što je to Freud dopuštao. Knjigu Tumačenje božanstvene liturgije Gogolj počinje sljedećim rečima. Božanstvena liturgija je večno ponavljanje velikog podviga ljubavi koji je za nas izvršen. Bolujući od svoje nepostojenosti, čovečanstvo je odasvud sa svih krajeva sveta, prebivajući u tami mnogoboštva i lišeno bogopoznanja, dozivalo svog tvorca, osjećajući da poredak i sklad može u svet da vrati jedino on koji je stvorio svetove zapovedivši im da se skladno kreću. Odasvud, tvar koja je tugovala, zvala je svog tvorca. Sva tvar je vapajima dozivala uzročnika svog postojanja i ti vapaji su kroz usta proroka i izabranika postajali čujni. Predosećali su i znali da će se tvorac, pritajen u stvorenjima, lično objaviti čoveku, pojaviti ne drugačije nego u liku stvorenja koje je i stvorio po svom liku i podobiju. Očovečenje Boga na zemlji predosećali su svi u meri u kojoj su njihove predstave o božanstvu bile jasne, ali nigde se tako jasno nije govorilo o tome kao kod proroka bogoizabranog naroda. Njegovo prečisto ovaploćenje od prečiste djeve naslučivali su čak i mnogobožci, ali nikada sa tako vidnom jasnoćom kao proroci. Vapaji su uslišeni, u svetu se javio onaj kroz koga svet postade. Među nama se javio čovek, kako su predosećali, kako su naslućivali u dubokoj tami mnogoboštva, ali ne onako koliko su ga njegovi neprečišćeni pojmovi predstavljali, nego u gordom sjaju i veličini. Ne kao osvetnik zločina, ne kao sudija koji je došao da kazni jedne, a nagradi drugi. Ne. Osjetio se krotki poljubac brata. Javio se načinom koji je jedino Bogu svojstven, onako kako su ga Boži i proroci, dobivši zapovest od Boga, prorekli. U svom tumačenju božanstvene liturgije Nikolaj Gogolj piše: dejstvo božanstvene liturgije na dušu je veliko. Savršava se vidljivo pred očima celog sveta i nevidljivo. Dovoljno je moliti se pobožno i priželjno, pratiti svaku radnju na koju smerno poziva đakon, pa da se duša uzdigne do uzvišenog raspoloženja. Hristove zapovesti za nju su ispunjene. Hristov jaram je blag i breme lako. Kada izađe iz hrama da je prisustvovao božanskoj trpezi ljubavi, čovek gleda na sve ljude kao na svoju braću. Počinjući svoje uobičajene poslove u službi ili u porodici ili ma gde, i nehotice u svojoj duši čuva duboki utisak ljubavi prema ljudima koji je Bogo čovek donao sa neba. Nehotice postaje milostivi i ljubavan prema potčinjenima, ako ima vlast na drugim ljudima. Ako se sam pod vlašću drugoga, voljnije i sa ljubavlju mu se potčinjava, kao samom spasitelju. Ako vidi nekoga ko traži pomoć, srce mu je više nego ikada raspoloženo da pomogne, sa zadovoljstvom i ljubavlju daje potrebito. Ako je sam potrebit, blagodarno prima i najmanje darove i moli se za svog dobrotvora više nego ikada. I svi koji su pažljivo slušali božanstvenu liturgiju, izlaze krotkiji, ljubazniji u ophođenju sa ljudima, druželjubiviji i tiši u svojim postupcima. Zato je za svakoga koji želi da napreduje i postane bolji, potrebno da često, koliko je to moguće, prisustvuje božanstvenoj liturgiji i da pažljivo sluša. Ona neosetno izgrađuje i oblikuje čoveka. Što se ljudsko društvo već nije sasvim raspalo, što ljudi ne odišu potpunom, nepomirljivom međusobnom mržnjom, tajni uzrok tome je božanstvena liturgija koja posveća čoveka na svetu nebesku ljubav prema svome bratu. Zato, ko hoće da se osnaži u ljubavi, treba što češće da učestvuje sa strahom, verom i ljubavlju u ovoj sveštenoj trpezi ljubavi. Ako se neko osjeća nedostojnim da u svoje usta primi samoga Boga koji je sav ljubav, onda neka gleda kako se drugi pričešćuju da bi neprimetno i neosetno svake nedelje postajao savršeniji. Veliki i neizmeran može da bude uticaj božanstvene liturgije ako čovek ono što je čuo na njoj unese u svoj život. Ona sve podjednako podučava, podjednako deluje na sva zvanja, na sve staleže, od cara do poslednjih siromaha. Svima govori jednim istim jezikom, sve uči ljubavi koje povezuje društvo i koje je nevidljivi pokretač svega, hrana života. Ako božanstvena liturgija tako snažno deluje na prisutne kada se ona savršava, još snažnije deluje na onoga koji je savršavana jereja. Ako je pobožno savršava sa strahom, verom i ljubavlju, onda je on već sav čist, podoban sasudu, koji se zatim ni za šta drugo ne upotrebljava. U vršenju svojih različitih pastirskih dužnosti toga dana ili u porodici među svojim domaćima ili među svojim parohijanima, koji su također njegova porodica, sam spasitelj će se njemu ogledati, a u svakom njegovom delanju dejstvovaće Hristos i u njegovim rečima govorit će Hristos. Kada bude mirio zavađene, kada bude nagovarao silnog, kada bude milostiv prema slabom, kada tešio žalošćenog, smiruje razjarenog ili ugnjetavanog bodri na trpljenje, ili njegove reči će imati silu lekovitog ulja i bit će na svakom mestu reči mira i ljubavi. Iako bi ovim rečima bilo sasvim dovoljno završiti današnje izdanje, pomenućemo da u knjizi koju smo danas pomenuli u Radio Knjižari Nikolaja Gogolja, Tumačenje božanstvene liturgije, a koju je 2011. godine izdao Logos, postoji poseban odeljak knjige koji je posvećen Gogoljevom duhovnom putu. Na tu temu pisao je Konstantin Močuljski. Današnje izdanje završit ćemo Konstantinovim rečima iz ovog dela. Thank you. odabrana mesta iz prepiske s prijateljima. U slobodnoj formi pisama na najraznovrsnije teme, Gogol stvara čvrst i celovit sistem religiozno-moralnog pogleda na svet. Njega možemo prihvatiti ili odbaciti, ali ne možemo poricati njegov značaj. Prepiska je plod dugogodišnje intenzivne moralne refleksije velikog duhovnog iskustva. U moralnoj oblasti Gogol je bio genijalno obdaren i njemu je bilo suđeno da izvrši oštar zaokret celokupne ruske književnosti od estetike ka religiji, da je pomeri sa Puškinovog puta na put Dostojevskog. Sva obeležja koja karakterišu veliku rusku književnost koja je postala svetska, nagovestio je Gogol, njeno religiozno-moralno ustrojstvo, građanski i društveni karakter, borbenost i praktičnost, njen proročki patos i mesijanstvo. Sa Gogoljem počinje širok put, otvaraju se svetski prostori. Gogoljeva snaga je toliko velika da mu je pošlo za rukom da učini neverovatno, da pretvori puškinsku epohu naše književnosti u epizodu koje nema niti može biti povratka. Svojom histeričnošću, svojim čudaštvom, svojim sveštenim bezumljem, on je razbio harmoniju klasicizma, narušio estetsku ravnotežu koju je na čudestan način postigao Puškin, sve je pomešao, zapetljao, zamutio, uskovitlao kao vihor rusku književnost i uputio je ka nepoznatim daljinama. Ruski kosmos pokazao se nepostojanim, haos koji je okovala puškinska plejada, ponovo je zavladao. Posle Gogoljevog bolnog duševnog vapaja, u ruskoj književnosti više nisu mogli da se čuju zvuci slatki i molitve. Od Gogolja potiče celokupno noćno saznanje naše književnosti, nihilizam Tolstoja, ponori Dostojevskog, pobuna Rozanova. Njen dan, Puškinov zlatotakni veo, bio je zbačen. Gogol je prvi bolesnik naše književnosti, njen prvi mučenik. Možemo da žalimo za danom koji je tako brzo prohujao i da ga se grozimo užasnog noćnog kepeca, autora mrtvih duša, ali ne možemo da poričemo to da je velika ruska književnost izašla ispod plašta, ispod šinjela ovog kepeca. Bez Gogolja bi možda bila ravnoteža, antologija, sreća, beskrajni majkov, a za njim neplodnost. Nakon Gogolja potpuna nesreća, svetski razmah i svetska slava. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Radio Knjižara. Do sljedeće dve knjige, ostajte nam s Bogom i vratite se čitanju tumačenja božanstvene liturgije Nikolaja Gogolja, uz koju je Logos objavio i esej o Gogoljevom duhovnom putu Konstantina Močuljskog, kao i psihoanalizu i kulturu Vladete Jerotića.